Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σημερινός μας καλεσμένος, ένας από τους κορυφαίους κωμικούς της νέας γενιάς, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Και μαζί του θα πάμε να δούμε έναν αγέραστο ασθενή, 350 ετών, τον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου, όπου το διπεθέ Ρούμελης κάνει την καλοκαιρινή του περιοδία και, όπως είπαμε, από των κορυφαίων κωμικών της νέας γενιάς, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης ερμηνεύει τον Αργκάν, τον καταφαντασίαν ασθενή, τον Μπεζάρ, ηθοποιό της εποχής. Θανάση, καλώς όρισες.
Γεια σου Νίκο, καλώς σε βρήκα και ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε και είμαι εν μέσω περιοδίας και χάρηκα πολύ που θα είχαμε την κουβέντα.
Λοιπόν, εν μέσω περιοδίας και μάλιστα τι περιοδία, Ben Hur. Έχετε οργώσει και θα πάτε σε όλες τις σχεδόν τις πιάτσες της χώρας.
Να πούμε... Όσο μπορούμε, ναι, όσο μπορούμε θα γυρίσουμε όλη τη χώρα. Ήδη έχουμε γυρίσει αρκετά, αλλά έχουμε ακόμα μακρύ ταξίδι.
Μάλιστα. Αν κανείς θέλει να μάθει τις πιάτσες που θα παίξετε, θα μπει στο site του Διπεθέ Ρούμελης να τα πληροφορηθεί όλα. Πάμε λοιπόν να μας πεις για αυτή την παράσταση που ένας παρισινός θείασος αναγκάζεται να ξεκινήσει περιοδία στη Γαλλική επαρχία, καθώς έχει αποκλειστεί από τις παραστάσεις του βασιλιά Λουδοβίκου.
Κοίταξε, αυτό που λες ακριβώς είναι και το εξτραδάκι της παράστασής μας, γιατί αυτό δεν είναι μέσα στο έργο. Εμπνεύστηκε και ο Κώστας Ογάκης βλέποντας και εμάς τις πρόβες, γιατί κάναμε αρκετούς αυτοσχεδιασμούς, παίξαμε πάρα πολύ στα μικρά παιδιά και του ήρθε η ιδέα να βάλει ότι είναι στη συνθήκη ότι υπάρχει ένας θείασος της Γαλλίας του τότε, με κάποια αληθινά αλλά και κάποια μυθοπλαστικά γεγονότα, και ότι αυτός ο θείασος λοιπόν περιοδεύει όπως σαμπουλούκια, ξέρεις, τη μορφή που ήταν τότε η θείαση, δεν έχει εκείνο το καλοκαίρι έργο, δεν έχει βρει έργο και γνωρίζουν τον Μολιέρο, έναν υποτίθεται νέο συγγραφέα, που τους δίνει τον καταφαντασία να στενεί. Και κάπως έτσι βλέπουμε και το πραγματικό έργο μέσα στην παράσταση, που είναι ο κορμός της παράστασης, αλλά τριγύρω βλέπουμε συνεχώς και τι κάνουν οι ηθοποιοί για να παίξουν την παράσταση, τι ευτράπελα συμβαίνουν πίσω στα παρασκήνια. Έχουμε και μια περιστρεφόμενη σκηνή και προς τιμή του Διπεθέ Ρούμελης και του Νίκου Ορφανού, που είναι και ο διευθυντής και ο καλλιτεχνικός, έστησε μια πολύ καλή παραγωγή και πήρε μια περιστρεφόμενη σκηνή που είναι δύσκολο πράγμα για καλοκαίρι, για να είναι στο επίπεδο που ήταν και το χειμώνα η παράσταση. Οπότε νομίζω ότι θα δει κάτι διαφορετικό ο κόσμος και ακόμα και όσοι έχουν δει το έργο, δεν βαθύνει τη μαγεία του θεάτρου. Τα έργα όσες φορές και να παίζονται κάθε φορά ανάλογα το θείασο και το σκηνοθέτη, πάντα υπάρχει άλλη ανάγνωση. Έτσι θα δει και τη δική μας την ανάγνωση που νομίζω θα είναι αρκετά πρωτότυπη σε σχέση με το ότι έχει δει ως τώρα στο Μολιέρο.
Θανάση, έχετε περιοδεύσει στη Βόρεια Ελλάδα ήδη, αλλά και στην Ήπειρο. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στη μέχρι τώρα περιοδία σας?
Η ανταπόκριση είναι εκπληκτική από όλες τις απόψεις, και από ποσότητα και από ποιότητα. Δηλαδή, είμαστε, μπορώ να πω, σχεδόν γεμάτοι σε κάθε θέατρο που παίζουμε, γιατί είναι και μεγάλο, όπως γνωρίζεις, τα θέατρα, δηλαδή είναι μεγάλες οι χωρητικότητες και μια εποχή αρκετά δύσκολη, που και το μισό να έχεις είναι ευτυχία.
Επιτυχία, βέβαια.
Εμείς λοιπόν παίζουμε μέχρι στιγμής σε σχεδόν γεμάτα θέατρα και η παράσταση βρίσκει και μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή το καταλαβαίνω και κατά τη διάρκεια, γιατί ξέρεις την κωμωδία, την καταλαβαίνεις και εκείνη τη στιγμή.
Πληρώνεσαι μετρητής.
Ακριβώς. Δεν περιμένεις μόνο το φινάλε για να ακούσεις το χειροκρότημα, πόσο θερμό είναι. Γελάει ο κόσμος, νιώθει τον παλμό, σφυρίζουν, χαίρονται, οπότε ξέρω ότι στο τέλος θα είναι και το χειροκρότημα πολύ ζεστό, όπως και όντως είναι. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί βγαίνω με Μολιέρο, βγαίνω με μια πολύ καλωστημένη παραγωγή, με έναν πολύ καλοκουρτισμένο θείασο, με μια πολύ εμπνευσμένη σκηνοθεσία, και χαίρομαι γιατί έχω κάνει πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι εδώ μπαίνει και η δική μου σφραγίδα στην σωματική κωμωδία, να το πω έτσι, και με κάνει χαρούμενο αυτό. Με κάνει χαρούμενο.
Κούραση υπάρχει ή το ότι στην παράσταση συμμετέχει και η σύντροφός σου αυτό το κάνει?
Το γλυκένει πολύ. Η αλήθεια είναι πως το γλυκένει, αλλά η κούραση είναι υπαρκτή και αρκετά μεγάλη, αλλά δεν μπορώ να πω, όταν κάνεις τη δουλειά που αγαπάς τόσο και την έχεις επιλέξει εσύ κόντρα σε συγγενείς, γονείς, καιρό, τα πάντα, δεν νομίζω ότι υπάρχει στιγμή που τελικά η κούραση υπερτερεί της χαράς. Και εμένα η χαρά πάντα είναι πάνω από την κούραση σε αυτή τη δουλειά.
Αυτό είναι...
Αλλά η περίοδια, συγγνώμη Νίκο, είναι μια συνθήκη δύσκολη, διότι είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι, κάθε μέρα ταξιδεύεις, κοιμάσαι σε άλλο κρεβάτι, σε άλλο ξενοδοχείο, μέχρι να βρεις τα γράδα σου που λέμε, έφυγες. Οπότε, αλλά αυτό έχει και κάτι, και κάτι τριγκαδόρικο μέσα του.
Γνωρίζω απολύτως και το, πώς να πω, και το back office των ηθοποιών, διότι έχω επιστήθει ο φίλο, ο οποίος είναι οδηγός σε πούλμαν και αυτή τη στιγμή μεταφέρει κάποια παράσταση από άκρο εις άκρο στην Ελλάδα,
ναι,
και μου μεταφέρει και την κόπωση των ηθοποιών αλλά και τα σχόλια που κάνουν μέσα στο πούλμαν. Είναι δηλαδή πραγματικά μια δεύτερη παράσταση η διαδρομή από τόπο εις τόπον.
Ακριβώς, και γι' αυτό να σου πω την αλήθεια, έχει τόσο ενδιαφέρον και αυτό που κάνουμε εμείς στη δικιά μας παράσταση, αυτό το backstage δεν θα πάψει ποτέ να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, βλέπεις ακόμα και σε ταινίες και σε σειρές, όταν βάζουν αυτό που λέμε backstage, τα bloopers, κάθισε και τα βλέπεις. Δηλαδή, λες, μπαίνεις λίγο στην κρυδαρότρυπα, πώς γυρίστηκαν αυτά. Και έχει πάντα ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Θες να τους διαβάσω, θες να μας τους πεις?
Μπορώ να τους πω κι εγώ.
Βεβαίως.
Είναι στα σκηνικά και στα κοστούμια Κωνσταντίνος ο Ζαμάνης, η Στέλλα Κάλτσου στα φώτα. Επί σκηνής είμαστε ο Νίκος Ορφανός, Νικολέτα Βλαβιανού, η Ορφέας ο Παπαδόπουλος, η Αγοραστή Ερβανίτη, ο Δημήτρης ο Καλατζής, η Νάστη Ευραχάτη, η Στεφανία Καλομήρη και ο Αλέξανδρος ο Ζουριδάκης, αλλά και ο μουσικός μας ο Κώστας Λόλος, που παίζει επί σκηνής τα πάντα, άνθρωπος ορχήστρα.
Άνθρωπος ορχήστρα.
Όλα τα ηχητικά, γκάγκς, οι μουσικές κτλ. Συμβαίνουν επί σκηνής. Έχει το πιάνο, το βιολί του, τα όργανα του και τα κάνει όλα επί σκηνής. Η σκηνοθεσία είναι και η διασκευή του Κώστα Τουγάκη, η βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Νατάσα Φέη Κοσμίδου και εγώ στον ρόλο που γνωρίζετε.
Μάλιστα. Η διάρκεια της παράστασης είναι μια μισή ώρα και ξεκινούν οι παραστάσεις περισσότερες στις 9 το βράδυ. Θέλω να μου πεις ποια είναι η συμπεριφορά του Διπεθέ Ρούμελης προς τους ηθοποιούς, και το λέω αυτό διότι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής ο Νίκος Ορφανός σε ένα podcast προηγούμενους μήνες που κάναμε εδώ στο πρώτο θέμα μου είχε μιλήσει με μεγάλο ενθουσιασμό για το πόστο του και για τον τρόπο που ήθελε να διοικήσει το πολύ σημαντικό αυτό περιφερειακό θέατρο, αλλά θα πω εγώ και ότι τα Διπεθέ παράγουν έργο πολύ σημαντικό στο ελληνικό θέατρο και έτσι πρέπει.
Νίκο, η αλήθεια είναι ότι ενώ τα ΔΠΘ είναι τόσο σπουδαία όπως λες, δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμα είναι παράλληλα και μια λίγο ανοιχτή πληγή.
Μέβαια.
Διότι χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με όραμα που μπορεί κιόλας να διαχειριστεί παραγωγικά το θέατρο, γιατί ξέρεις είναι ένα άλλο κομμάτι η παραγωγή, πολύ δύσκολο.
Βέβαια.
Και θέλει τσαγανό, θέλει εμπειρία, θέλει γνώση και ο Νίκος τα έχει και νομίζω και η ενασχόλησή του με την πολιτική τον βοήθησε και σε άλλα επίπεδα που τώρα τα χρησιμοποιεί και το πάει πολύ μπροστά το Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο ήταν λίγο στο ρελαντί τα προηγούμενα χρόνια και είναι ένας άνθρωπος και επειδή είναι και ηθοποιός και νιώθει και σέβεται και καταλαβαίνει τον πόνο και τον κόπο του ηθοποιού, νομίζω ότι το πάει πολύ καλά. Δηλαδή το τιμονάρι είναι καλός καπετάνιος και νομίζω θα πάει πολύ μπροστά το Διπεθέ Ρούμελης. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Αυτό ήθελα να μου πεις.
Είμαστε δηλαδή και σε τέτοιους καιρούς να γίνεται τέτοια παραγωγή, να πηγαίνουμε σε τόσες πόλεις, να πληρωνόμαστε στην ώρα μας. Ξέρεις, είναι πια αποτελεί λίγο πολυτέλεια τη δουλειά μας, που όχι απλώς θα έπρεπε να μην είναι πολυτέλεια, θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αλλά έχει φτάσει να είναι πολυτέλεια. Και αρχίζει να το κάνει δεδομένο, Νίκος. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Λοιπόν, να φύγουμε από την παράσταση, να πάμε στον κινηματογράφο, όπου και εκεί μας έχεις δώσει δείγματα της σπουδαίας σου δουλειάς. Εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι μια από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου και του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, είναι Το Περιμένοντας την Ωνά.
Μια Νίκο, το ξέρω ότι σου αρέσει πολύ και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτή.
Δηλαδή αυτή την ταινία και την Πολίτικη Κουζίνα, όποτε την δω και παίζεται στο συνδρομητικό κανάλι, θα κάτσω να τη δω, έστω και αν είναι κάθε μέρα. Λοιπόν,
από τότε που μου το είπες, το έχω πάρα πολύ στο μυαλό μου και εντωμεταξύ με πετυχαίνει πολλοί κόσμος, ειδικά το καλοκαίρι τώρα που έχει συναναστροφή αρκετή με τον κόσμο και μου λένε για αυτή την ταινία και χαίρομαι γιατί είναι, νομίζω και εγώ θα αποτελέσει μια κλασική αξία στον κινηματογράφο. Ο Νίκος ο Ζαπατίνας σκηνοθέτησε και έγραψε μια κλασική ταινία που νομίζω και σε 50 και σε 100 χρόνια θα τη βλέπουν.
Ακριβώς. Γιατί είναι και το θέμα της τέτοιο.
Η φιλία,
αλλά και ο χειρισμός ενός παιδιού από τη μαμά και από τον μπαμπά. Αλλά θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι απορώ πώς δεν κάνατε ή εσύ ή ο Λευτέρης την πίτα της περιοχής, να ανοίξετε ένα μαγαζί στην Άξο και να...
Να σου πω κάτι.
Και να θησαυρίσετε.
Καλά την έβλεπε το πανί, αλλά αν την έτρωγε, νομίζω δεν θα ήταν τόσο ευχαριστημένο.
Θα παίρνατε ένα σεφ να την κάνει, λοιπόν.
Ναι, γιατί εμεί οι διάρμα βάλει δεν νομίζω ότι θα το πετυχαίναμε ποτέ.
Τι κάνει κινηματογραφικά και τι ετοιμάζει τηλεοπτικά. Ο Στέφανο ο Δάνδελο μου μίλησε με ενθουσιασμό ότι στη σειρά που θα γίνει στην ΕΡΤ του βιβλίου του Φλόγα και Άνεμο συμμετέχει.
Ναι, και εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που τον γνώρισα. Ένας εκπληκτικός συγγραφέας και απίθανος άνθρωπος. Θα είμαι τηλεοπτικά σε αυτή τη σειρά, λοιπόν, μια υπερπαραγωγή της ΕΡΤ 12 επεισοδίων, που νομίζω ότι είναι σε ευρωπαϊκά πρότυπα αυτή η σειρά. Και πιστεύω ότι μπορεί να ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας. Κάνω εκεί τον Μίτσο Μιράτ, έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό της αρχές εκεί του 1900 και πρώτο σύζυγο της Κυβέλης Ανδριανού. Μάλιστα. Μαζί κάνανε και δύο παιδιά, γιατί το story είναι για την Κυβέλη Ανδριανού και τον έρωτά της με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Γιώργο Παπανδρέου, βέβαια.
Αλλά βλέπουμε, πώς να πω, όλη την ιστορία της Ελλάδας από το 1900 ως την δικτατορία. Μέσα από αυτόν τον έρωτα βλέπουμε όλη την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν θα είναι το τηλεοπτικό μου αυτή τη στιγμή και κινηματογραφικά είμαι σε συζητήσεις για διάφορα πολύ ενδιαφέροντα project. Δυστυχώς δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο για να σου πω. Και μαθαίνω και θεατρικά να σου πω.
Θέλω, γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζουν μαρκίζα στο Θέατρο Αθηνών και το όνομά σου θα είναι σε αυτή τη μαρκίζα.
Είναι, βασικά είμαι τρισευτυχισμένος, γιατί έχω έναν σκηνοθέτη που γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε αλληλοκτιμηθεί και συζητάμε πολύ καιρό να ξανασυνεργαστούμε και αυτό πιστεύω θα είναι η αρχή μιας έτσι μακροχρόνιες συνεργασίες με τον Τσέζαρη τον Κραουζίνη.
Σπουδαίος.
Θα κάνουμε το έργο «Φιλιά Όσκαρ». Είναι γνωστό ως «Όσκαρ και η κυρία Ρόζη», ναι. Ταινία. Ένα γαλλικό έργο του Έρικ Εμάνουελ Σμιτ με καταπληκτικά νοήματα, με πολύ χιούμορ αλλά και πάρα πολύ συγκίνηση. Νομίζω θα αγγίξει κάθε θεατή, είτε έχει δει, δεν έχει δει ποτέ θέατρο ζωή του, είτε έχει δει άπειρες παραστάσεις. Νομίζω είναι για τους πάντες. Και θα κάνω τον Όσκαρ λοιπόν και με άλλους 5 ηθοποιούς, θα είμαστε στη σκηνή. Να πω εντάχει για την υπόθεση ότι είναι ένα παιδί που έχει μια σπάνια ασθένεια, δεν του μένει πολύ καιρός και γνωρίζει μια καταπληκτική γυναίκα, την κυρία Ροζ, μια ηλικιωμένη γυναίκα, που αυτές τις τελευταίες μέρες του δίνει νόημα στη ζωή. Ο θεατής λοιπόν φαίνεται το θέμα πολύ δύσκολο για να γελάσει κάποιος, κι όμως είναι τόσο έντεχνα γραμμένο και έχει τόσο χιούμορ, αλλά στο τέλος φεύγει και με μια ανάταση ψυχής, μέσα στα δάκρυα φυσικά πιστεύω θα είναι τα πρόσωπα των θεατών.
Σίγουρα.
Αλλά και με μια χαρά και πώς να το πω, δίψα για ζωή.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε, Θανάση. Τα χαστούκια στον Ηλία του 16ου, όταν πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Θανάσης Βέγκος, στάθηκαν αφορμή, επειδή ήταν πραγματικά και επαναλαμβανόμενα, ο Θανάσης Βέγκος να παρεξηγηθεί και μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του. Η ερώτηση είναι η εξής. Τα χαστούκια στον Ηλία του 16ου που έφαγες εσύ ήταν πραγματικά?
Θα σου πω. Καταρχάς, ο Βέγκος, για να συνεχίσω το story σου, δεν ήξερε την ώρα του πλάνου ότι θα τις φάει.
Σωστά.
Το έκανε ο Χατζηχρήστος και αυτό τον έκανε πραγματικά να σας στήσει.
Φαίνεται, γιατί χτυπάει και την καρέκλα και πέφτει η καρέκλα. Δηλαδή,
ναι. Βέβαια, ως τρομερός ηθοποιός και ο Βέγκος το συνέχισε, δεν έκοψε το πλάνο, το έκανε, αλλά μετά του δημιουργήθηκε ψυχολογικό πρόβλημα. Βεβαίως. Γιατί μπορούσε να το δει το Χατζηχρήστο. Εμείς λοιπόν τότε και ο Νίκος Ζαπατίνας, που ήταν ο σκηνοθέτης, με ρώτησαν θα ήθελα να κάνουμε έστω και λίγα αληθινά, όχι τίποτα άλλο, για μας, για να αισθανθούμε ότι με έναν τρόπο ενωνόμαστε με το παλιό.
Ναι.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Οπότε μία, όχι όλα, αλλά τρία από αυτά σε ένα κοντινό μου πλάνο ήταν αληθινά. Ναι, ήταν αληθινά.
Μάλιστα, λοιπόν.
Αλλά ήταν μέτρη στην κατάθεσή μου. Βέβαια για κανένα χρόνο, 1,5 έχω να σου πω κι εγώ ότι δεν μπορούσα να τη δω εύκολα την ταινία.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσα γιατί αισθανόμουν τον πόνο εκείνης της στιγμής και ξέρεις, δεν είχα κι εγώ ένα θεματάκι. Τώρα το έχω ξεπεράσει.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, για αυτή την κουβέντα μας. Καλή περιοδία με τον καταφαντασίαν ασθενή του Διπεθέρου Μέλης. Να είσαι καλά.
Και εσύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Γεια.